Teprve když jsem si některé malé proroky přečetl pětkrát, šestkrát nebo ještě víckrát bezprostředně za sebou, řekl mi jeden zkušený bratr biblista, zjistil jsem, že to byli lidé stejní jako my, se stejnými problémy, se stejným zápasem o Boží přítomnost, o jeho řeč a o jeho požehnání. Tolik dnes na úvod slova zkušeného bratra, milí posluchači. Dnes začínáme třetí, tedy poslední kapitolu Abakukova proroctví. A tak si kladu otázku, jestli jsem vám tohoto malého proroka aspoň trochu přiblížil. Byl bych docela rád, kdyby vám z celého tohohle malého prorockého spisku zůstalo v paměti aspoň pár myšlenek, aspoň několik veršů, nebo aspoň přesvědčení, že Abakuk není jakási nesrozumitelná biblická kniha, ale že je to přinejmenším zajímavé čtení. Když jsem se jako školák rozhodl přečíst si celou Bibli, narazil jsem při svém snažení zcela přirozeně na řadu míst, kterým jsem nerozuměl. Byla pro mě naprosto neprůhledná. Nechápal jsem mnohé souvislosti. Pro své čtení jsem pak přijal takovou zásadu, že si budu ve své Bibli tuškou podtrhávat zajímavé verše nebo myšlenky a že se budu snažit, abych v každé kapitole našel takovou myšlenku nejméně jednu. Mohu vám říci, že se mi to celkem dařilo. Tu a tam, dokonce třeba i v rodokmenech, kde bych to nejméně očekával. Potkal jsem třeba jen kratičké zajímavé poznámky o některých božích lidech. Pokud Bibli ještě nemáte přečtenou, milí přátelé, moc vám to doporučuji. Nečtěte ji ovšem tak, jak leží. Radím začít Novým zákonem a potom jednotlivé knihy číst střídavě asi tak, že ze starého přečtete dvě a z Nového zákona jedno. A chcete-li porozumět, modlete se, aby vám čtené slovo sám Pán skrze Ducha Svatého objasnil. Třetí kapitola Abakukova proroctví je uvedena jako modlitba. Různé překlady toto záhlaví této třetí kapitoly, uvádějí opět velmi různě. Ekumenický překlad to říká takhle. Modlitba proroka Abakuka na způsob tklivé písně. Kralický překlad. Modlitba Abakuka proroka podle Shigeyonot. Bratr McGee ve svém překladu Bible měl právě tuhle variantu s tím slovem Shigeyonot. A tak krátce rozvíjí úvahu, či spíš dohady o tom, co to slovo znamená. Někteří se domnívají, že jde o hudební znak, o hudební pokyn, který měl pro hudebníka či zpěváka nějak charakterizovat způsob přednesení. Jiní myslí, že to byl přímo hudební nástroj. Pravda, zvukově má to slovo snad něco společného třeba s nástrojem zvaným neginot, jak je zmíněn v žalmu 4., nebo s jiným nástrojem zvaným nechilot, jak je v 5. žalmu, takže by mohlo jít jen o jeden název z celé řady hudebních nástrojů, Shigeyonot. Ovšem v posledním verši této kapitoly je další poznámka, která ukazuje na instrumentaci tohoto Abakukova žalmu, tedy na hudební doprovod. Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. 19. verš 3. kapitoly Abakukovi. A tak můžeme být na pochybách, zda ve slově Shigeyonot, uvedeném na začátku, jde také o název hudebního nástroje, když na konci je znovu řeč o strunném nástroji nebo strunných nástrojích. Říkám si, že by to mohlo být zajímavé projít i další hudební nástroje, které jsou v žalmech anebo v celé Bibli vyjmenovány. U mnohých z nich bychom se však patrně nedobrali žádného konce, žádného bližšího popisu, takže by to byl možná jen nějaký seznam neznámých pojmů, alespoň v některých případech. Nutno ovšem poznamenat, že zjevně nejde o žádný důležitý údaj, zejména zde v závěru Abakukova proroctví. Jako důležitá zde vystupuje jiná věc, jiná otázka. A sice otázka, co se stalo? Co se to stalo, že Abakuk zpívá píseň? Co se v jeho životě změnilo? Vždyť předtím tolik truchlil. a stěžoval si. Jeho zkušenost na hlásce, na strážném stanovišti a jeho čekání na odpověď od Boha, to všechno jej postavilo na pozici skutečně živé víry. Ta zkušenost Boží odpovědi mu patrně otevřela oči. Když se tak při studiu těchto biblických pasáží probírám u některých veršů různými překlady, občas jsem z toho v rozpacích, protože ty překlady jsou vyloženě myšlenkově odlišné. Jindy bych vám je naopak nejraději přečetl všechny, protože každý z nich podává tentýž původní text, tutéž myšlenku, z mírně odlišného pohledu, a přitom syntéza, tedy sloučení všech těchto dílčích překladatelských pohledů, dává krásnou mozaiku, která umožňuje lepší pochopení toho textu. A v této situaci jsem nyní, když se dívám do různých překladů začátku 3. kapitoly Abakukova proroctví. Nemám ovšem jistotu, jestli je možné vám poznatky z jednotlivých překladů sdělit touto cestou. Bylo by asi ideální, kdybychom je měli pěkně napsané pod sebou a mohli bychom se na ně dívat jako na jeden přehledně složený celek. Do maličkých podrobností nemůžeme jít, tak aspoň několik poznámek. Abakuk zde říká, podle ekumenického překladu, Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu. Bojím se o tvoje dílo, Hospodine. A kralicky tentýž verš zní O Hospodine, uslyšev pohrůžku tvou, ulekl jsem se. Pokud si vzpomeneme, o čem byla 2. kapitola Abakukova proroctví, tak jistě porozumíme a dáme za pravdu kralickému překladu, kralickému pojmu pohrůžka. Ano, když se pán dívá na lidi a často i na svůj lid, jistě má mnoho důvodů pro výhrady, či doslova pro pohrůžky. A přitom tu jde vlastně o odpověď na Abakukovu stížnost. Abakuk dostal od Hospodina odpověď. Nebylo to nic příjemného, ale dostal odpověď. Když pokorně a trpělivě čekal tam na té své hlásce, na té hlídce, jak nám napsal, dozvěděl se, jak tu jeho neutěšenou situaci a situaci celého národa i situaci vykořisťovatelů vidí Hospodin. Zase nemohu odolat své obvyklé aplikační otázce. Myslím si, že je dobré se na Boží slovo takhle dívat. Myslím si, že je dobré a potřebné do těch různých situací Božích lidí nahlížet s otázkou, jak jsem na tom před pánem dnes já. Slyšel jsem tvou zprávu, říká Abakuk. A ta moje naznačená aplikační otázka zní, a jak je to s námi? Abakuk slyšel Hospodinovu zprávu. Známe Hospodinovi odpovědi? Známe ten jeho hlas? Víme, jak pán Bůh mluví? Žiji mezi věřícími lidmi, stýkám se s nevěřícími a rozmlouvám se všemi. Přitom prakticky u všech zhodně zjišťuji, že snad každý by si přál slyšet či nějak ve svém životě vnímat Boží hlas, Boží pokyny, jeho vedení. Každý by si přál rozumět situaci, ve které se nachází a budoucnosti, která jej čeká. A mnohdy tato touha po Božím hlasu, jak často se zděšením zjišťuji, má i u věřících lidí bezmála jakýsi mystický charakter. Porozumět souvislostem, orientovat se v budoucnosti, proniknout do tajemných věcí, případně také nahlédnout do minulosti, abychom pochopili současnost, to jsou touhy mnoha lidí. Můj nepokoj v této souvislosti spočívá v tom, že všechno to poznání, které, řekněme, budeme mít o podstatě věcí a o budoucnosti, tohle poznání ještě vůbec nemusí vést k důvěrnějšímu životu s pánem, k větší oddanosti a k ochotnější službě. Často takové poněkud mimořádné poznání naopak vede k povýšenosti a dokonce i k jistým formám nátlaku na druhé lidi. Já v tom mám jasno a ty se tomu musíš podřídit. Velký problém je žel velmi často v tom, že někteří lidé nejsou schopni rozeznat své přání, které třeba vyslovují také na modlitbách, Od skutečného Božího hlasu, od Pánova vedení. A tak se může docela klidně stát, že někdo své přání, jemuž se oddal, přání, které jej opanovalo, prohlásí pak zcela přesvědčeně za Boží hlas, za Boží vůli. Mohu vám říci, že jsem se několikrát s tímto omylem setkal u mladých věřících lidí, kteří si hledali životního partnera. Je to přirozené, že každý touží po ideálním partnerovi. Každý pro manželství hledá toho nejlepšího člověka. Se znepokojením jsem však viděl, jak někdo nalezení konkrétního člověka, dívky nebo chlapce, docela jistě prohlašuje, že to je Boží vůle, aby oni dva spolu uzavřeli manželství a aby spolu žili do smrti. Uplynulo však třeba jen pár měsíců a mnozí se divili, proč už spolu nejsou, proč se rozešli. A tím, kdo vztah ukončil, byl nejednou právě ten, kdo tak jistě hovořil o Boží vůli. Vůbec nemám v úmyslu někomu jitřit staré rány a formulovat tyto myšlenky jako výčitky, nebo snad dokonce jako posměch. Dovolte mi jen poznamenat v této souvislosti pár myšlenek. Pokud o svoji první zkušenost s hledáním takzvané Boží vůle usiluješ, když jde o partnerství, je velká pravděpodobnost, že se budeš mýlit. Odpusťte prosím, tak se mi to někdy jeví, že když se naši mladí lidé chtějí oženit nebo vdát, mají spolu s velkou a docela přirozenou touhou zpravidla taky trochu strach. Jak se mám rozhodnout? A proto hledají jasno od Pána, proto se upěnlivě modlí, čtou písmo a dělají ještě mnohé jiné věci. Řekl bych, pokoušejí se o duchovní život, anebo se jej učí žít. Tahle snaha po přiblížení k Pánu je v podstatě velmi dobrá, ať už začne jakkoliv. Ovšem pohled na mnohé rodiny, kde třeba na počátku byla takováhle touha po přiblížení k Pánu, mě však nepřesvědčují, že by to bylo dost. Volbu partnera pro život celým srdcem odevzdat Pánu Bohu a život v manželství si pak už realizovat sami, už ne tak příliš duchovně, to není správná cesta. To se přece někde musí projevit. Touha po přiblížení k Pánu proto, abych si jaksi zabezpečil třeba jen domnělou Boží odpověď na svou otázku, to je trochu málo. Nechci vás, moji přátelé, bratři a sestry, odradit a říci, že se nemáte ptát po Božích záměrech s vámi, nebo jak to často slyším, ptát se po Boží vůli. Naopak, chci vás velmi, velmi důrazně povzbudit a vyzvat, abyste Pánu odevzdali nejen ty oblasti života, v nichž si nevíte rady, nebo v nichž prožíváte nějaké obavy a nejistotu, ale abyste mu oddali úplně všechno a natrvalo. Nejdříve se celým srdcem zamilujte a absolvujte zasnoubení se svým Pánem, s Ježíšem Kristem. Nechte jej mluvit do všech podrobností vašeho života, dokonce i do vašeho myšlení, do vašich citů, vztahů, do vašeho plánování a rozhodování. Když jej necháte mluvit a zasahovat takhle do svého života, může se stát, že s vámi nebude mluvit o vašich přáních, ale o něčem docela jiném, totiž o svých přáních, o jeho záměrech a úkolech, které pro vás má a kterými vás chce něco naučit, pro něco důležitého vás připravit a podobně. Pán Ježíš nás ubezpečuje, že když budeme hledat nejprve Boží království a spravedlnost tohoto království, tak všechny ostatní věci nám budou přidány. Zaznamenal to Matouš 6.33. A král David ve svém žalmu 37. uvádí zkušenost, že jestliže potěšení našeho srdce bude v Hospodinu, jestliže budeme do něho skutečně zamilovaní, pak se nám dostanou žádosti našeho srdce. Stane-li se to opravdu, že si jej zamilujeme, pak bez pochyby se naše srdce změní. Změní se i ty naše žádosti, i náš život. Abakukovi upřímně leželo na mysli Boží dílo. Proto byl tak znepokojen stavem Božího lidu. Proto ta srdečná starost o Boží lid a o Boží dílo vyjádřená na samém začátku tohoto proroctví. A proto taky ta ochota trpělivě očekávat na Hospodinovu odpověď. Z Témanu přichází Bůh. Z hory Páranu svatý. Sela. Nebesa přikrývají velebnost jeho. Země je plná chvalospěvů. Četl jsem třetí verš z třetí Abakukovy kapitoly. Nejdříve se na chvilku zastavím u toho slova sela, nebo kralický sélach. Je to zajímavé slůvko, se kterým se celkem hojně setkáváme v žalmech, tedy jak vidíme nejen v knize žalmů, ale také zde v žalmu, který je součástí Abakukova proroctví. Skutečnost, že se tohle slůvko nachází v písňových textech, některým vykladačům nabízí výklad, že toto slovo znamená hudební pomlku. Jak nám uvádí bratr McGee, někteří se naopak domnívají, že jde o pokyn pro rytmický doprovod na bicí nástroje. To tedy znamená zastavení zpěvu a velké crescendo hudebního doprovodu, tedy zvýšení hlasitosti. Doktor Jan Zeman ve svém samostatném precizním překladu knihy žalmů tuto myšlenku potvrzuje. Ke slovu selach v komentáři píše tuhle větu. Pravděpodobně mezihra. Slova již dozněla a hudba pokračuje. A nebo forte, zesílení hudby. Tolik komentář doktora Jana Zemana ke slovu selach. Bratr McGee nabízí vlastní pochopení významu tohoto slova ve smyslu stůj, dívej se a poslouchej, co říkám. Za tímto zvláštním znaménkem, za tím slovem sélach, nyní v Abakukově proroctví následuje nádherný obraz Boží slávy. Náš Vernon McGee spolu s dalšími vykladači spatřuje v následujících obrazech vizi, v níž je návrat do života Abrahama a Mojžíše. Kazatel McGee zde vidí vzpomínku na vysvobození, na vyvedení ze starého života a zahájení nového života. Jak to prožili tito dva boží mužové a s nimi i jejich rodiny a dokonce celý izraelský národ v případě Mojžíše. Nebesa přikrývá velebnost jeho, země je plná chvalospěvů. A dále čtvrtý verš ze třetí kapitoly. Září jako světlo, po straně má rohy, v nichž je skryta jeho síla. Ty rohy mají být spodobněním paprsků toho světla, které z něj vyzařuje. A ty paprsky jeho světla přinášejí moc, přinášejí záchranu a život. Bůh je světlo. To můžeme brát jak duchovně, tak docela klidně také doslovně fyzicky. Zůstaneme-li u toho duchovního pojetí, pak to světlo, jímž Bůh je, proniká do lidských životů. Každý člověk má přitom dvě možnosti. Buď se otevře, nechá si tím Božím světlem do života posvítit, anebo se naopak obrátí zády a brání se tomu světlu, aby neodhalilo jeho nitro, aby se neukázala pravá podstata jeho myšlení, jeho soudu, úmyslu a podobně. Následující znak Božího majestátu je negativní a ukazuje to, že proti němu nikdo nic nezmůže. Je tu snad vzpomínka na Egypt. Pátý verš. Před ním se žene mor. Nákaza valí se za ním. Kraličtí překladatelé tu místo nákazy hovoří o řezavém, čili žhavém uhlí. Ale mezi ostatními českými a slovenskými překlady, které mám k dispozici, to takto nevyznívá. Pouze ten anglický od našeho bratra McGee se tu zhoduje s kralickým. A dále vám přečtu šestý verš. Stanul a měří zemi. Pohlédl a zatřásl pro národy. Pukají odvěká horstva. Pahorky pravěké se hroutí. Cesta věčnosti patří jemu. Stanul a měří zemi, četli jsme si v 6. verši, pohlédl a zatřásl pro národy. Je to vzpomínka na Abrahama, muže víry. Hospodin vyměřil zemi, mohli bychom říci. Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi, rozhlédni se z místa, na němž jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ, neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. Takhle oslovil Hospodin Abrama a zaznamenáno je to v první knize Mojžíšově 13. kapitole jako 14. a 15. verš. Překážek se objevilo nemálo, ale cíl byl jasný. Hospodin jej v životě Abrama naplnil a potom v životě celého jeho potomstva beze zbytku. Hospodin plní své sliby. Na ně se můžeme vždycky spolehnout.